par norisēm dabā, tās bagātībām, cilvēku iespējām raidījumā Dzīvā ģeogrāfija.
Cilvēks gadā saražo 200 līdz 500 kg atkritumu. Ja tie netiek savākt un pārstrādāt, tad mētājs kaut kur neglītās kaudzēs, atpūtas vietās pie ūdeņiem, ceļa malās un mežos. Šoruden vērienīga sakopšanas talka bija gar jūras piekrasti. Taču es, Mudīta Paegle, aicinu jūs vērtēt cilvēku atstātās pēdas pie Lieluikas un Mazuikas ezeriem, kur talkot bija aicinājuši cilvēku, kas īsteno projektu bioloģiskās daudzveidības saglabāšana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā Ādaži.
Runājot par tiem ezeriņiem, es gribu teikt, ka šie, ir īpaši viens no viņiem, ir unikāls visā Baltijā, jo viņš ir vienīgais palicis tik tīrs un neskarts. Bet ņemot vērā to, ka tik daudz cilvēku ir ieinteresēti atpūsties pie tādiem skaistiem ezeriņiem un pie tik tīriem neskartiem, un šie cilvēki, protams, nes līdzi savus atkritumus, mums tie draudi aizvien palielinās šo ezeriņu zaudēt. Zaudēt tik tīru un tik veselīgi saglabājušos, kā es minēju, vienīgo Baltijā.
Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra padomniece Ilona Ekmana iepriecinātu varēja teikt, ka šajā jau 4. Talkas gadā dalībnieku skaits ir vairojies, jo rudenīgajā mežā ezerkrastos ar atkritummaisiem rokās devās gan Ādažu novaddomas pārstāvi, gan vietējās mežniecības ļaudis, gan vidas speciālists no vidas ministrijas un aizsardzības ministrijas struktūrām, gan armijas cilvēki. Pēc vairāk stundu darbu uzrunāju dažus no viņiem.
Plastmas maisiņu čab, stiklus skan un maisi pildās. Jūs esat talcinieks?
Jā, un Romāns.
Jūs esat no mežzdarniekiem?
Jā, Ādažu mežniecība. Nu, man apgaida gan ir stipri tālu 20 km no šejienes, bet aicinājums izskanēja, nu, atsaucos.
Jūs apgaidā arī šī tāda šmuca ir atrodama?
Man nav tik skaisti objekti. Tāpēc arī tas nu, tomēr saistās ar cilvēkiem, ar turistiem. Man nav tāda skaista ezera. Ir jau, bet ne tik daudz. Te ir briesmīgi tomēr.
Bet es tā domāju, no vienas puses labāk, ka ir samests kaudzītē vienā vietā, nekā pa mežu. Es te lasīju skārdenītes un papīrus un maisiņus, ka šeit tomēr vieglāk ir savākt.
Protams, kad ir vieglāk, bet es jau mestu akmeni kaut kam laikam pagastām iznāk šī gadījumā, jo ja bija spēks un laiks uztaisīt soliņas, galdiņas, uztaisīt urnas, reiz mēnesī varbūt, kad var atrast spēku un līdzekļus tomēr apbraukāt pagasts. Nu, tās manas domas, nezinu, varbūt pagasts domā savādāk.
Kā jūs pārējie domājat? Jūs esat?
Es no domes Dzinters.
Nu tad jau tas akmetiņš gāja uz domas pusi.
Es gan nezinu finansiālos domas līdzekļus, bet nu, droši vien, kad ir jāatron līdzekļi un jānolīgs cilvēki, kas to reiz mēnesī varētu izdarīt.
Bet tomēr cilvēki jau arī šmucīgi.
Nu, cilvēki cūkas, jā.
Cūkmeni šodien šeit nepiedalās, bet taisnība jau tā ir. Paldies, Dzinter, lai veic. Tagad es nāku pie jums.
Jā, lūdzu.
Nu, mēs tā cītīgi gājām kopā un reizēm ar maisīm padalījāmies un viens otru maisā izbērām, kad kaudzīt.
Jā, jā.
Tātad jūs esat Ādažu domas priekšsēdētāja vietnieks?
Jā, es esmu Ādažu domas priekšsēdētāja vietnieks, Pēters Balzāns.
Pēter kungs, tagad atkal pie kārtējās atkrituma kas, bet nu te izskanēja doma, kad varbūt, ka novad doma arī var organizēt, lai nu vismaz reiz mēnesī te atbraukt un arī izvest. Protams, tas maksā naudu.
Jā, tas maksā diezgan lielu naudu, jo teritorijas ir ļoti lielas un viņas jākopi ir regulāri. Mēs par to visu laiku domājam, nepārtraukti domājam. Mēs piesaistām uzņēmējus, kas apņemtos apsaimniekot. Un tad šis jautājums nedaudz risinātos, bet kaut kas atkal ir palicis drusciņi nenokārtots līdz galam. Bet par to mēs domājam un noteikti šīs visas vietiņas tika sakārtotas. Es tā domāju, es ceru.
Mana pieredze liecina, cik esmu redzējis, ka tomēr tā tuvā pierīga vienmēr ir problemātiski, jo šeit daudz cilvēku apgrozās un no Rīgas arī Rīgas iedzīvotāji dodas ārā. Un tāpēc arī, ja cilvēki ir tādi, ka atstājas sev uz tos atkritumus, tad lielajām pilsētām apkārtā ir daudz lielāka problēma.
Jā, protams, protams. Arī mūsu pašu cilvēki te brauc atpūsties, jo pašā Ādažas centrā ir mazāk vieta, kur atpūsties. Šeit ir kluss, šeit ir, jūs redziet, cik ārkārtīgi skaista daba. Un manuprāt, ka mežs tūdaļ šodien pat uzelpos kaut nedaudz, kad tiks aizvās šie mēslu kalni. Un rīdzinieki ļoti daudz brauc, ļoti daudz brauc. Transports ir visiem un ar mašīnām iebrauc. Un, ja ievērotu vēl vismaz tās zonas, kur ir atpūtas zona, kur drīkst atpūsties, bet brauc jau visur un neievēro pagaidām, diemžēl jāsaka, tā cilvēki ir neapzinīgi.
Šī ir Ādažu poligona tāda kā māla viena.
Poligona teritorija ir ļoti liela, ezeru mums ir daudz, ūdens mums ir daudz, un tāpēc arī problēma ir vairāk.
Jārisina būs?
Jā, jā,
obligāti.
Jārisina noteikti, jā.
Paldies.
Paldies jums.
Raukungs, mēs arī varētu parunāt. Jūs tāds pieredzējis, cik tev gadus mežā jūs esat nostrādājis. Mēs, man liekas, kadreiz ļoti sen runājām par to.
Mēs runājām sen jau Valdis Ruks. Valsts mežā jau no 92. Gada, agrāk citos mežos bija, un pat tagad esmu tieši Ujka apgaitas mežsargs.
Tad jau jums sirds gavilē, kā aiz mums paliek tīrāks.
Nu, man ir tiešām prieks, jo šādas talkas mēs rīkojam katru gadu. Iepriekšējos gadus arī esam rīkojuši kopā ar armijas pārstāvjiem un arī ar skolniekiem. Prieks, ka sakop, vienīgā bēda ir, ka tas katru gadu atkārtojās. Kaut gan te ir Ujku dabas liegums, tomēr te notiek liela kustība, jo Ādažu iedzīvotājiem, arī Rīgas iedzīvotājiem patīk šis ezers, kas ir ļoti skaists, ko var peldēties, kaut gan te ir aizsargājama augi. Bet viss kopējs būtu jāapvieno, lai varētu būt cilvēkiem labi un dabai labi.
Paldies! Kopā ar vidas virsnieku, virsleitnanti Kristīnu Kārkliņu Struku un projekta asistenti Ievu Mārdegu vēl vairākās vietās pārliecinājāmies, ka bioloģiskās daudzveidības atjaunošanā un saglabāšanā, ko paredz Eiropas fonda atbalstītais projekts, darāmā vēl ļoti daudz.
Ceram, ka šogad mums sanāks savist kārtībā ezers, bet tas neatrisinātu šo ezeru piesārņojumu problēmu, jo viena lieta ir, ka mēs rīkojam talku un tīram, bet otra lieta, ka būtu jāpieņem stingrāki pasākumi, kas ļautu uzturēt šo vidi tīru bez šīm talkām regulārajām.
Tātad kādiem stingrākiem noteikumiem būtu jābūt, kā cilvēks tur drīkst uzturēties un ko drīkst darīt, lai arī to vieglāk var kontrolēt?
No dabas viedokļa visvērtīgākais ir Mazuikas ezers, kurš ir oligotrofs ezers, tas nozīmē ļoti barības vielām nabadzīgs ezers. Tomēr lielā cilvēku plūsma vasarā ļoti negatīvi ietekmē, viņš sāk pastiprināt aizaugt, tāpēc uz šo ezeru mēs gribētu, lai viņu vispār cilvēki tur nepeldās, neatpūšas viņa krastos, bet šim nolūkam izmanto otru ezeru, Lieluikas ezeru, kas ir eitrofs ezers, bet tāpat ļoti labs, tīru ūdeni. Mēs centīsimies ierobežot cilvēku piebraukšanu, vismaz ar mašīnām. Tad tiks liktas barjeras uz ceļiem, slēdzams. Un otrs ir, mazliet arī attīrīsim no krūmiem Lieluikas ezeru, padarot viņu vizuāli varbūt mazliet pievilcīgāku cilvēkiem un lai pavarās vairāk skats šobrīd, viņam krasts patiesībā viss riņķī diezgan ir aizaudzis ar krūmiem, izņemot dažas vietas, kur ir cilvēku atpūtas vietas iekārtotas. Dabas aizsardzības pārvalde arī ir mūsu partneris un viņi mums palīdzēs tikt galā galvenokārt ar krūmiem, tieši pie ūdeņiem. Tie ir abi Lieluikas Mazuikas ezeri un Puskas upe, kas tepat uz dienvidiem no ceļa mazu gabaliņu ir, arī krasti ļoti aizauguši ar krūmiem, un projektā paredzēts šīs upes palienas pļavas. Tā paliena ir neliela, bet tomēr, un tas notiks turpmākajos gados, ne šogad.
Mēs esam vienojušās, ka mēs vēl dodamies uz vienu objektu, tātad braucam.
Jā.
Esam nesmukā vietā šoreiz. Un, Kristīna, jūs jau pieminējāt, lūk, šo cilvēku uzvedību, un te ir atkal pierādījums tam, kāda cilvēku uzvedās un ka droši vien bieži atrod par labāku nedomāt, kur tos atkritumus likt, bet aizvest mežā.
Mums tā ir reāla problēma, jo šī teritorija, kā jūs redzat, ir poligona robeža ietveros, un problēma ir tā, ka tikai nepilns 2 km uz rietumiem kādreiz bija izgāstuve, un apkārt celtniecībai attīstoties, cilvēku skaitam pieaugot, apkārt dzīvojošiem, protams, arī atkritumu skaits radās, un lai ekonomēt iespējams uz finansēm vai uz kādu citu iemeslu, Izmantoju kapunieru veidīgās bedres, kuras ir palikusi šeit vēl no padomu armijas laikiem, kā iespējamo vietu, kur atcelt savus atkritumus. Un šeit jūs redzat ne tikai sadzīves atkritumus, bet arī tas ir asbests saturošais šifers. Uz doto brīdi tas ir jau bīstamais atkritums, kuru tik vienkārši nemaz neņem pretim, jebkurā izgāstuvē. Un līdz ar to mums ir liela problēma, kā mums šo te ne tikai likvidēt, bet panākt, lai šī te problēma neatkārtotos nākošajos gados.
Diemžēl tie ir diezgan daudz arī sasistu stiklu. Mēs redzam pudeles dibens ar asu šķautnu uz augšu.
Jā, tā ir viena lieta, ko mēs vizuāli redzam, bet arī aplūkojot šo te karti, kas ir ādažu poligonu dabas aizsardzības zonējuma karta, mēs redzam, ka ar šo te piesāņojumu savā ziņā mēs arī redzam reāls draudzes videi. Un līdz ar to mums ir ne tikai jāpanāk šo lūžņu vai arī stiklu savākšanu, bet arī jāpanāk cilvēku ierobežot darbību šajā teritorijā.
Ja par šo teritoriju, par to, ko mēs redzam.
Mēs stāvam pie vienas no šīm kaponieru bedrēm, un arī viens no projekta pasākumiem ir daļu no kaponieriem. Plānots ir 20, vēl nezinām, kā ar finansēm, ņemot vērā inflāciju, vai mums izdosies tiešām 20, aizbērt ar smiltīm, lai viņas vairs nebūtu pievilcīgas, vienkārši tur izgāst kaut kādu atkritumu kravu.
Bet tādu bedru jau noteikti ir ļoti
šeit
daudz.
Ir ļoti daudz kartē. Ko mēs lietojam darbam. Tur ir iezīmētas 37 šādas bedras. Mēs izstaigājām pirms pāris nedēļām šo mežu un atradām pārpa simtu patiesībā viņas bija.
Raidījums dzīvā ģeogrāfija.
Alda Nikodēmus ir projekta vadītāja. Mēs šai teritorijā, kur jūs realizējat to projektu, arī šodien esam kopuši un strādājuši. Faktiski jau mēs te izbraucām iepriekš arī pa to poligonu un tā atkrituma savākšanas problēma te teritorijā tāpat ir. Un, lai atjaunot, bagātināt to teritoriju, nu viņai jau jābūt sakoptai.
Jā, tas ir pilnīgi skaidrs, bet jāsaka, ka šis projekts, ko līdzfinansē Eiropas komisija, tieši ar atkritumu savākšanu, vienkārši nedrīkst nodarboties, tāpēc, ka tas ir katra teritorijas apsaimniekotāja pienākums.
Bet tas mums ir sabiedriska labā griba šodien.
Tieši tā, un tāpēc arī, kad mēs tagad rakstīsim ziņojumus Eiropas komisijas, arī varēšu ielikt kādu bildi un pateikt, ka arī poligona cilvēki, arī vietējā pašvaldība un citas iestādes no mežniecības, ka cilvēki vienkārši ir ļoti norūpējušies par šo teritoriju. Tas nozīmē, ka tiešām ir tā rūpa par tiem biotopiem un sugām, kas šeit atrodas un par to un ka ļoti daudziem cilvēkiem rūp šī teritorija, kas ir Eiropas nozīmes aizsargājumā dabas teritorija.
Bet ja runājam par projektu, jums jau tie darbiņi tur līdz 2009. gadam saplānot?
Jā, mūsu projekts beidzas 2009. gada beigās un pasākumi ir ļoti daudz. Viens ir, kas ir tas būtiskais, ir dabas aizsardzības plāna izstrāde, ko dara šo darbiņu mūsu projekta partneris Latvijas dabas fonds un kur plānots pabeigt nākamu vasaru un tad saskaņā ar šo dabas aizsardzības plānu. Mēs varēsim īstenot tās aktivitātes tieši biotopu apsaimniekošanu, kas šeit ir, bet vienalga mēs jau tagad varam kaut ko darīt.
Nu, atliek teikt, lai veic jums projektu īstenot.
Paldies, jā.
Paldies. Tik tālu ieraksts no ādažiem, kur par projektu bioloģiskās daudzveidības saglabāšana militārajā poligonā ādaži stāstīja projekta asistenti Ieva Mārdega un projektu vadītāja Alda Nikodēmusa. Bet par atkritumu problēmu plašāk runāt mani rosināja kāds neliels raksts žurnālā un tajā minētie fakti. Žurnāla Baltijas koks oktobra numurā atradu ziņu, ka pagājušajā gadā Igaunijā valstī piedrošījos mežos savāktas 588 tonnas atkritumu. Lūkšo daudz un varētu sakraut 30 dzelzceļa vagonos, vai te ir dots vēl viens tāds salīdzinošs skaidrojums, ja izmantotu basketbola laukumu platību, tad, ja to visu apklāt ar šiem atkritumiem, šī kaudze būtu apmēram 200 mājas augstumā. Taču Igaunijā valstī pieder tikai piektā daļa no visiem Igaunijas mežiem. Latvijā, kā mēs zinām, apmēram puse ir valsts mežu, un tāpēc es jautāju akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža komunikācijas daļas vadītājam Tomasam Kotovičam, cik tad liela tie daudzumi pie mums sanā.
Latvijā valsts meži ir apmēram divas reizes lielākā Igaunijas valsts meži, bet te nu jāsaka, diemžēl, tas atkrituma daudzums, kas ir jāsavāc mums, ir turpat piecas reizes lielāks, jo mēs liešam, ka tas varētu tonnās būt apmēram 2,5 līdz 3 tūkstoši tonnas, jeb ap 10 tūkstoši kubikmetru atkritumu, ko mēs savācam mežā. Mēs skatījāmies savādāk, mēs skatījāmies ar to kaudzi, uzbērt apmēram cilvēka augstumā, pusotru metru vai metru 60 augstu, tad tas būtu apmēram 10 km garumā stieptos pa ceļu. Tā ka tas daudzums tiešām ir ārprātīgs, bet te ir arī objektīvi iemesli, kāpēc Igaunijā ir mazāk atkritumu. Igaunijā nu jau vairākus gadus ir ieviesta tā sauktā depozīta maksa pa plastmasas jeb PVC pudelēm. Tas nozīmē, ka Igaunijā mēs nopērkot minerālūdens pudeli, puslitru maksājam apmēram 2,5 santīmus vairāk, nekā tas būtu bez šīs depozīta maksas. Un mēs tieši tos pašus 2,5 santīmus, jeb precīzi igauņu gadījumā tas ir 0,5 kronas, mēs šo naudiņu saņemam atpakaļ veikalā. Pie visiem lielveikaliem ir automāts, kurš lieliski atpazīst šīs pudeles. Starp citu, atpazīst arī tās pudeles, kas mums ir kopīgas Baltijas valstīs, un es zinu, ka ir tādi valkas iedzīvotāji, kas viņus ved pat uz Igauniju nodot. Priekš valsts mežiem paldies Dievam. Tādēļ šis automāts atpazīst pudeles, atpazīst alus bunžas, skārdenes, lielas pudeles atšķir no mazām pudelēm, katrā ir sava maksa. Mēs dodam iekšā šajā automātā pudeles, saņemam no viņa čeku par to, cik mēs esam nodevuši pudeles, un dodamies veikalā pie kases, var saņemt atpakaļ naudu, var arī ar šo čeku samaksāt par savu pirkumu.
Jūs šo jautājumu pavasara pusē šķiet tas bija aktualizējāt, ka nu vajadzētu arī Latvijā par to tiešām domāt, un otrs arī ir tas, ka, protams, ieviešot šo nodokli vai papildus maksu par plastmasas maisiņiem, ka lielveikali, es jau redzēju, debes manā ir šie lielie maisiņi nevis plastmasas, bet gan jau papīri. Tā kā, nu tie ir tādi soļi, kā vēl varētu līdzēt, lai mazāk piesārņot dabu.
Tieši tāda bija arī mūsu cerība, runājot arī par šiem plastmasas maisiņiem, ka beidzot mums izdosies panākt to, lai ar nodokļu palīdzību plastmasas maisa cenas ziņā kļūst līdzvērtīgs papīrmaisam. Debesmāna acīm redzot no visiem lielveikaliem ir paši sociāli atbildīgākie, kas paši pirmie ir nolēmuši iet šo ceļu. Sāk domāt par papīrmaisa ieviešanu. Es esmu redzējis arī veikalā Sky, kur tiek piedāvāts papīrmaisa un to aktīvi dara pārdevējs, kas manuprāt ir vienkārši lieliski. Arī šādā veidā mēs krietni varam samazināt savu nospiedumu, savu pēdu uz planētas. Jo te jāsaprot vienu lietu, ka papīrmaisa man no meža apsainiekošanas iedogļa tas liekas vissvarīgāk. Pat ja viņš nonāk dabā, viņš apmēram gada vai pusotra gada laikā sapūst, no viņa nekas nepaliek pāri. Otrkārt jau jāskatās uz pašu ražošanas procesu. Plastmasai viņš ir ārkārtīgi netīrs, ļoti nedraudzīgs dabai. Savukārt papīram viņš ir pietiekami tīrs, šobrīd jaunās tehnoloģijas, netiek vairs balināts ar hloru, turklāt papīra maisiņš pelēkais vispār nav jābalina. Tā ir pietiekami tīra tehnoloģija, mēs nepiesārņojam dabu ražošanas procesā, un kas ir vēl būtiskāk, papīra maisis ir atjaunojams. Plastmasas maisis tiek ražot, kā mēs zinām, no naftas, agrāk vēlāk viņi beigsies, un ar to pašu arī tā plastmasas sēra beigsies. Turklāt papīra malka tiek iegūta meža kopšanas rezultātā, un tas ir pat ļoti labi, ka ir vajadzīgs papīrs. Tas mums ir ekonomisks stimuls aktīvi veikt meža kopšanu, tādā veidā nodrošinot vēl ātrāku meža augšanu Latvijā.
Runājot vēl par Igauniju, es jau teicu, savākts 588 tonnas atkritumu pagājušajā gadā, un šiem darbam tiek tērēti, lai valsts mežos to daudzumu savāktu, vismaz 15 miljonu kronu, kas esot 675 tūkstoši latu apmēram. Cik tāda akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža tērē, cik tas izmaksā?
Nu, te jāsaka, ka mums salīdzinoši acīm redzot veicās lētāk to izdarīt, jo, kā es teicu, mēs savācam turpat 5 reizes vairāk, bet mums šobrīd tās kopējās izmaksas kopā ar visu arī talkošanu un visu to darbošanos ir varbūt ap 200 tūkstošiem latu.
Varbūt, ka mums vairāk talku ir.
Talka arī ļoti palīdz, protams, ka nevienmēr talka ir pats lētākais veids, kā savākt. Mēs jau uz talku vairāk skatāmies arī kā uz audzinošu lietu. Protams, ka talkā tas darbspēks it kā ir bezmaksas, bet nu, mēs parasti tomēr tos bērnus un talciniekus, kas pie mums atnākuši, nu, cenšamies uzcienāt kādām labām pusdienām un nodrošināt viņiem varbūt arī beigās kādu muzikālu priekšnesumu vai kaut ko, lai viņam ir prieks par to padarīt to darbu. Tā ka vismaz pēc mūsu aprēķiniem tas talkā savāktais kubikmetrs viņš nav lētāks kā profesionāļi savāktais kubikmetrs, bet viņš ir daudz labāks, tāpēc ka cilvēkiem ir iespēja padomāt par to, ka nevajadzētu mēslot.
Var jau būt, ka cūkmenis gatavojas ziemas guļai un šorudeni sakopto izdosies saglabāt tīru līdz pat pavasarim. Jūras piekrastes talkā redzētājs ļaujot secināt, ka procenti 70 savāktajā ir skārdenes un plastmasas pudeles.
Kas varētu būt arguments pie vides ministrijas izveidotajai darba grupai izšķirties par depozītu maksājumu ieviešanas atbalstu un šī iesaiņojuma savākšanas sistēmas radīšanu līdzīgi, kā tas darbojas jau Igaunijā un citās valstīs? Mēs par tīru Latviju. Skan varbūt paskaļ, taču uz to no visas sirds aicina šī raidījuma veidotāji Mudīta Paegle, Rasmīte Daņļevska un Jānis Raitums.
Par norisēm dabā, tās bagātībām, cilvēkiespējām, raidījumā dzīvā ģeogrāfija.